Kai jen la dua kai la lasta fragmento de fabela componajo pri la mateno el la libro de Miyazawa Kenji.
Do rapidu, dume mi neniam foriĝos de ĉi tie. La infanoj kuregis rapide kiel kuglo. La gardo staranto, tenante la bajoneton, rigardis fixa al la konstruo kun blanka kolono kaj granda tegmento. Ĝi ŝajnis grandiĝi pli kaj pli. Tion montris antaŭ ĉio, ke ĝia konturo lumis neklare blanka kaj tremetis. Farigis subita mallume, la muscoi en la circao scuigis, cae chanceligis forte, cae la gardo staranto circao bracis sian capon confusite. Ciam li malfermis la oculoin, li trovis che la blanca construo estis tutta renversita, cun la colono rompita. La infanoi revenis de ambau flancoi. Signoro soldato, vi ne besonas geni vin, gi estas nomata fungo. Estas ja nenio. Tiel diris sub colonelo Arkil, cae ridis multe, cae cetere li laudis min. Signoro soldato, gi malaperos tui, vi ne besonas endesegni gin en la land carton. Se ni enscribu cae forigu ilin en land cartoi, ne sufficius ec cent buroi de termesurado. Tiel li diris al mi, ha? Gi ja, estas renversita. Gi renversigis nur jus nun, la gardostaranto diris iom honteme. Ču nenio pli? Ha, montrigis ancau tia. Tie, transe, stranga grisa fungo, en formo de fisha osto, etendis in de la tero pli cae pli supren, lumante malspirite, jen alprenante brancioin, jen etendante bracoin. Montrante al gi per la fingro, ili ridis, ridis, ridis. En la momento granda ruggia suno levigis trans la nebulo. La filicoi cae la muscoi farigis subite verdei, cae la gardo staranto ectenis de nove la snideran bajoneton digno plene celante alla sudo.